til ære for den nyligt afdøde Knud Andersen, mangeårig miljøaktivist og tidligere formand for miljøorganisationen Levende Hav og skipper på deres gode skib Anton. Så skal vi nu her høre den nye formand for Levende Hav og Knuds mangeårige samarbejdspartner, Kurt Svendevig Christensen, fortæller om Knud Andersens liv og meritter. Optagelsen er fra den 25. august 2019. Jeg har ringet til formanden for Levende Hav, Kurt Svendevig Christensen, fordi den tidligere formand, Knud Andersen, afgår ved døden, desværre, og han fortjener en omtale, og jeg bliver henvist til dig, Kurt Svendevig Christensen, som er manden, der kan fortælle om Knud Andersen, men det, han har jo arbejdet inden for organisationen Levende Hav, så vi skal nok også høre lidt om den. Hvordan du så vil starte det, det er så op til dig. Værsgo.
Jo, tak. Ja, tak skal du have. Ja, det er så trist. Men Knud blev bisat her i fredags fra Hemmet Forsamlingshus, og det var centrum i Knuds liv. Det var selvfølgelig også Kurt Andersen og Levende Hav og Fiskerikollektivet og meget andet, men det var hjemmebasen Hemmet Forsamlingshus, et lille samfund tæt på Bønderup Strand ude på Djursland. Der ligger Hemmet, der bor ikke ret mange mennesker, men der ligger et forsamlingshus. Og det forsamlingshus har Knud været engageret i de 40 år, han har boet i Hemmet. Så der blev han bisat fra med, ja, jeg tror, vi var 300 mennesker, op mod 300 mennesker, der fik ham sendt afsted. Han blev 78 år, var uddannet maskinarbejder på Færøerne, og Færøerne, det var hans andet hjemland, om du vil. Altså, hans familie, eller noget af hans familie kom fra Færøerne, og hans kone, første kone kom også fra Færøerne, og så han hele tiden, Færøerne, det betød alt for Knud. Så han blev maskinarbejder på Færøerne, og så kom han tilbage til Danmark og arbejdede på BRV og drejede krumtapper, som han altid fortalte så flot om, de der store krumtapper på BRV, dengang den eksisterede. Og så senere så tog han en uddannelse på aftenseminarium, hvor han blev skolelærer. Og det var igen det arbejde, han faktisk først og fremmest blev opmærksom på, at der var noget, der ikke var så godt for børn og unge i Danmark, altså i det danske system og i de danske offentlige systemer omkring børn og unge. De var for meget journaler og for mange andre ting, der kiggede på dem, når de havde nogle problemer med i hjemmet eller hvor det nu var henne. Så han gik sammen med nogle andre, og de begyndte så at arbejde med nogle alternative socialpædagogiske væresteder, kaldte de, altså nogle steder, hvor børn og unge kunne være, hvis de havde ondt i livet. Og hele den filosofi bygger han på den sovjetiske, russiske filosof, eller pædagog og filosof, Anton Makarenko. Det var hele hans måde at tænke på. Han byggede op først på Nørremandsgården, Majgården, og senere Fiskerikollektivet 1970. Og det var simpelthen meget simpel pædagogik, som sagde, at det er ikke noget vejen med børn og unge. De er fuldstændig okay, og det var også det, Anton Makarenko sagde efter revolutionen i Rusland, da børn og unge gik rundt ude på gaderne og på vejen, og forældrene var slået ihjel, så gik de og blev kriminelle og alt muligt andet, så samlede han dem op, og så åbnede han nogle kollektiver for dem. Og det gjorde Knud også, fuldstændig på samme måde i Fiskerikollektivet. Der er ikke noget vejen med børn og unge. Der er noget vejen med samfundet, der kan også være noget vejen med familien, men der er i hvert fald ikke noget vejen med dem. De skal have anerkendelse for det, de er, og så skal de have et arbejde, og så skal de tjene deres penge selv. Der skal alt nok blive godt. Og det var det, pædagogik han kørte frem til. Jeg mødte ham i starten af 80'erne, 81, 82. Jeg fiskede selv dengang fra vestkysten og fiskede nede ved Rømmed, hvor vi fangede tunger i Sønderhav, som vi kaldte det, fra Rømmed, fra en gråtunger. Og der var fiskerikollektivet med Kurt Andersen også. Og der lå vi og fiskede sammen. Senere flyttede jeg til Bornholm, og for der kom mange torsk på Bornholm, og han og Fiskerikollektivet var også over vinteren og fangede torsk, så vi talte mere og mere sammen om de der ting, der skete i miljøet, som vi synes var utilfredsstillende. Også det, at fiskeriet faktisk også blev ringere og ringere. I 87 kollapsede torskebestanden i Østersøen, og det var jo alvorlige konsekvenser, både for Bornholms fiskeri, men også for mange andre. Og også i 87 faktisk, der havde vi den første store ildsvindskatastrofe i Kattegat, altså dengang med de døde jomfruhummer. Så der var så mange ting, som vi synes var forkert i den måde, som den offentlige forvaltning, eller hvad man siger, regering og ministeriet og alt muligt andet, handlede i forhold til de problemer, der var i havet. Så i, var det 89? Jeg tror, det var 89, ja, der kom, solgte jeg mit skib og solgte, jeg kom ud af fiskeriet og gik sammen med Knud. Og på Djurs, flyttede til Djursland, og så startede jeg sammen med Knud sådan et, kan man sige, et miljøpolitisk projekt i fiskerikollektivet, i regi af fiskerikollektivet. Og det kørte faktisk frem til 1995, da vi så havde besluttet, at det kunne ikke køre i, det var ikke gennemslagskraft nok i fiskerikollektivet, vi måtte have en forening, og så oprettede vi den forening, som du nævner, Landsforeningen Levende Hav. Den blev stiftet på Djursland i 1995 af blandt andet os og nogle andre gode folk derude. Og jeg selv var formand for den arbejdende formand, som hed frem til 2008, hvor vi lavede projekter i alverdens lande og også hjemme. Og så blev han formand, så var han formand i efter mig, og ja, så har der været lidt andre skiftende formænd siden, men der, han har hele tiden været den røde tråd, om du vil, i hele arbejdet fra, jeg kan huske. Han er født i 41, så det, man kan sige hele vejen op, han var en meget stærk personlighed, og han havde ret i det, han sagde, han var sådan direkte. Mange af de ting, han sagde, det var det, som jeg selv uddannet på universitetet, jeg kunne simpelthen ikke sige det. Altså, det var simpelthen umuligt for mig at sige de ting, han sagde. Men det var, fordi jeg var fortvivlende om. Mange akademikere skal jo tvivle på, det er jo en del af den akademiske lærdom, det er, at vi lærer at tvivle. Knud tvivler aldrig. Det var den korte historie.
Ja, jeg har mødt ham et par gange. Jeg lavede en tvivl med ham. Det er i Aalborg, der havde han Galschütz hungrende mænd og kvinder fra Afrika med ombord, altså flygtninge. Og den anden gang var i på Folkemødet på Bornholm, hvor han hvor det drejede sig om mere skånsom fiskeri. Jeg tror, det var jomfruhummer, det blandt andet, at han mente, man ødelagde havet den måde, man skrabte dem på og sådan noget. Jeg husker det ikke lige. Og han har mange år på Folkemødet med Galschütz figurer. Og Galschütz, han som set lavede optog gennem Folkemødet og sådan noget, og faktisk skabte meget opmærksomhed om deres fælles projekter. Så han var virkelig en behagelig mand.
Han er en det, som vi kalder karismatisk person, som det er jo tit sådan, hvis man er, han er jo revolutionær i virkeligheden, altså god gammel revolutionær forestilling om, hvordan det her, det er samfund, der er noget vejen med, og det er samfund, der skal indrette sig bedre i forhold til folket. Så det er ligesom Marx, han sagde, det gælder ikke om at forstå verden, det gælder om at forandre den. Det er en forandringsproces, der skal i gang, både i forhold til de mennesker, der det hænger på kanten af, de mennesker, der er udsatte, men også den natur, og det som du siger omkring bådflygtningen. Det var jo, han så klimaforandringen lang tid før nogen overhovedet begyndte at beskæftige sig med det. Der begyndte han helt tilbage fra 60'erne. Også han læste nogle svenske videnskabsfolk, der sagde allerede dengang, var der problemer. Og Knud var aldrig været i tvivl om, at klimaet var et af de helt største, alvorligste problemer for os mennesker. Og der var netop, der blev klima, der blev både flygtningerne i Middelhavet og også andre steder, for vi har dem også i kan man sige, ude for Afrikas Horn. Der blev de symbolet på hele den her forandring, der bliver af vores klode for mennesker. Det er jo klart, at kloden skal nok bestå, men det bliver et helt andet sted at være for mennesker, både i Nordafrika, men også herop. Og derfor så kommer folk til at vandre, ligesom de gjorde også i Sibir, måske for tusind og tusind år siden. Så vandrer folk, fordi de skal derhen, hvor de kan finde føde. Og der blev bådflygtningen et symbol på det, fordi det var manglende politisk vilje til at gøre noget ved klimaet. Vi hører så lidt om nu, at det er ligesom om, der er en åbning i forhold til den politiske virkelighed, men altså det, alle der kan huske 20 år tilbage, ved hvor lidt der har været tidligere. Så klimaet har været meget vigtigt, og fiskeriet selvfølgelig, fordi det er jo, han har sagt, Danmark er meget speciel i forhold til fiskeri, fordi vi er så travlfixeret. Altså dansk fiskeri er travlfiskeri. Det er slet ikke som Sydeuropa, hvor man har alle mulige andre former for fiskeri, men Danmark er udelukkende travl, og det bliver mere og mere travl i Danmark, kan man sige, med de reformer, som de kalder dem, der kom i først i 2003 og senere i 2005, hvor man kapitaliserede kvoterne. Og det var jo en kapitalisering af kvoterne, det vil sige en overdragelse af samfundet, der overdrager rettighederne og ejerskabet af kvoterne til de enkelte bådejere, var det forfærdeligt for Knud og for os andre. Altså, det var det værste, det kunne ske. Og det skete. Og så får vi det her problem, som vi har snakket så meget om omkring Kattegat. Den får den første meget alvorlige bundvending i 1987. Der har været før. Der har selvfølgelig været mange andre år før. Og så har der bare været siden, hele tiden, bundvendinger på bundvendinger og ildsvind, større eller længere udbredt ildsvind i Kattegat. Og hvad er det kommet ud af det? Det eneste, vi har i Kattegat i dag, er fiskeri. Og det er det eneste. Det er hummerfiskeriet, jomfruhummerfiskeriet. Fordi jomfruhummer, de har det sådan med, at de er begrænset af rovfisk. Det vil sige torsk og sej og havkat og hvad det nu ellers hedder dem. De findes ikke mere i Kattegat. Og så er der kun hummerne tilbage. Og de har, det er det fiskeri, som stadigvæk fungerer. Og det foregår med travl. Og der var det, som Knud siger, som de andre også siger, det er kun Knud, de siger, det gør man også i Sverige og Norge, det er, at vi skal til at fange dem med tejner. For hvis vi fanger dem med tejner, så får vi ikke, så får havet mere ro og fred til også at udvikle de andre fiskearter. Det er i hvert fald det, som er forestillingen i vores hoved, og det er også det, Knud han lavede, du mødte ham omkring projektet omkring jomfruhummer. Det er simpelthen forestillingen om, hvis vi får fjernet travlfiskeriet, så får havet fred, mere fred og ro til, at det kan komme nogle andre fiskearter end jomfruhummer.
Men trål, det er vel det mest effektive, men der er forskellige slags trål. Det er dem, der skraber fra bunden, det er selvfølgelig de værste. Men er der ikke noget i trål, der er god nok?
Jo, altså jeg tror heller ikke, at man skal også være forsigtig med det, men det er fordi, at det er blevet udelukkende trål. Altså det er ligesom om, at det er blevet kun det, vi har nu. Og det vil sige, så kan vi ikke, der er ikke plads til garnfiskeri, eller linefiskeri, eller tegnefiskeri, eller rusefiskeri, eller vådfiskeri. Altså alle de mere skånsomme fiskeriformer kan ikke konkurrere med travlfiskeriet. Og det er sådan, det er blevet. Det er ikke sådan, at travlfiskeriet respekterer, at der findes andre fiskeriformer, som har brug for mere plads, kan man sige, eller det er meget mere, et meget mere selektiv fiskeri, ekstern fiskeri. Det kan travlfiskeriet ikke respektere. Og det er der nok. Jamen, det er der jo en logisk forklaring på, som er økonomisk. De er presset, alle fiskerne er presset. Det er ikke kun travlfiskerne, alle er jo presset på deres økonomi, fordi de hele tiden skal investere i nyt grej for at kunne følge med den afvikling af fisk, der bliver i havet. Det bliver færre og færre fisk og færre og færre kvoter, kan man sige. Og derfor er man nødt til at blive mere og mere effektiv for at kunne udnytte de færre og færre fisk. Det er en misforvaltning. Det er jo det hele den europæiske fiskeriforvaltning på kvoter og fiskerettigheder er fuldstændig skør i den forstand, at den arbejder på at køre lige til grænsen hele tiden på, hvad vi kan tage fra havet. Og det er klart, når du kører på de præmisser, så vil den mest brutale og den mest effektive form jo vinde over de mere skånsomme fiskeriformer. Det er logik for perlehøns. Men problemet er bare, at vi er kommet ind i en uendelig regress. Og i dansk fiskeri er specielt sårbart, fordi det er så travlfikseret. Nogle 90% af danske fisk fanges med travl. Og det er slet ikke som i Portugal eller i Middelhavet, hvor der er masser af andre fiskeriformer. Det her, det er travl. Også i Sverige. Ja, det er ødelæggende for vores farvande. Meget ødelæggende.
Men de danske fiskere vil sige, at jamen, det er det mest effektive, og vi gør det, der er mest effektive. Men med hensyn til EU, der burde man netop kunne kigge ud over de enkelte landes fiskeriinteresser og så lave en langsigtet løsning. Det må der være gjort forsøg på, men det er altså ikke lykkedes.
Jo, altså papirerne fejler ikke noget. Hvis du ser de europæiske fiskeripolitikere, eller deres anbefalinger, deres måder at stille den europæiske fiskeripolitik op på, så ser det sådan set ikke så tosset ud. Problemet er bare, at vi har jo det her såkaldte suverænitetsprincip. Altså vi har den her, hvor beslutningen skal tages så tæt på de enkelte brugere som muligt. Det vil sige, dansk fiskeri er først og fremmest dansk fiskeri i Europas fiskeri. Det vil sige, at den europæiske fiskeripolitik skal også respektere, at dansk fiskeri har nogle historiske realiteter. Altså den relative stabilitet, det betyder, at da vi gik ind og lavede den europæiske fiskeripolitik i 1983, der blev det besluttet, at det kunne kun ske, hvis de enkelte landes fiskerisystemer blev respekteret. Det vil sige, for eksempel, der var mange, men i Danmark havde vi jo det eneste sted i Europa, et kæmpestort industrifiskeri, der er tobis og sild og, bristling og så videre, kalypso, alt et kæmpestort industrifiskeri, som var forhat i hele Europa, dengang vi kom ind i 83. Men det fik vi lov at bevare, fordi det var en del af vores historik. Og sådan var det, så bliver historikken det bærende, kan man sige, den historiske kendsgerning, at vi har haft travlt i så mange år. Og det har så udviklet sig, fordi vi har servicefagene, det kan udvikle alt det her travlt til mere og mere sofistikeret drej. Derfor er det blevet sådan. Det er ikke fordi, der ikke på papirerne ser det fornuftigt nok ud i EU, men det enkelte. I Danmark, der vil enhver fiskeriminister virkelig blive angrebet fra alle ender og kanter, hvis han begynder at røre ved noget så essentielt som travlfiskeri. Det er en alvorlig sag. Men det ændrer jo ikke ved det omtvistelige faktum. Hvis ikke han gør det, så forsvinder det. Det skånsomme fiskeri. Så da vi er kommet i en situation nu, at vi i de senere år har haft et fiskeripolitisk flertal i Folketinget, altså under den borgerlige regering, havde vi faktisk et fiskeripolitisk flertal, der gik imod den eksisterende politik, der var i regeringen. Og den sagde, at vi skal have støttet det skånsomme fiskeri, det kystnære fiskeri, småfiskerne. Og de har også fået støtte, og de er blevet etableret som en organisation, der hedder Foreningen for Skånsomt Fiskeri. Og vi har også oppe i Torp Strand og så videre noget spændende fiskeri, som har fået støtte og så videre. Så det er kommet noget støtte omkring kystfiskeriet. Problemet er jo bare, at hvis ikke man er klar til også at sørge for, at disse fiskeriformer får noget fisk, så kan det være lige meget. Så bliver det museum. Og det er der dansk fiskeripolitik kulsejler. Det er simpelthen på, at hvis man vil have et levende fiskeri i de leje og i Torp Strand, og hvor det kan være herinde fra Frederikshavn, så skal man også sørge for, at de fisker, der er der, at de kan fange noget fisk. Det kan ikke nytte noget, at for eksempel, som vi kæmper lige i øjeblikket med, jeg tror, der er 30 bomtravler, der lige pludselig, det er noget af det mest specialske form for travlfiskeri, der findes i denne verden. De er trukket op fra Holland og ligger nu i Skagerrak og fuldstændig smadrer hele det område derop, hvor kystfiskerne i Torp Strand og andre steder skal leve af det. De bliver totalt løbet over inden, og der kan åbenbart ikke stoppes.
Ja, Kurt.
Det er vanvittigt, men det kan åbenbart ikke stoppe.
Ja, Kurt, nu er jeg en landkrabbe, og jeg har altså ikke helt styr på det der. Jeg ved kun, at bomtravl, det er nogen, der skraber på bunden, men er travl som sådan i forhold til garn? Altså, hvad er forskellen?
Jamen, altså, hvis du stiller et garn, for eksempel, så sætter du jo garnet ud, og så er det fisken selv, der løber ind i garnet. Altså et garn står med ankre på bunden, så løber der fisk ind i det og bliver filtreret ind i det. Og så kommer du om natten eller om morgenen og hiver garnene, og så sætter du dem igen. Det kalder vi passiv fiskeri, og det er passive redskaber, der sættes ud, fordi det er fiskens skrue eller fiskens propeller, der skal sørge for, at den bliver fanget. Når du tager travl, så hænger du den bagefter et skive med en meget stor motor. Jo større motor, jo bedre sådan set. Jo større motoren er, jo mere effektiv er travlet. Og travlet skal også have, jo større travl, jo mere effektiv. Så er der skovle på, kæmpestore skovle, altså nogle plader, som står lodret op i vand, og som skærer ud til siderne, således at travlet det bliver åbnet, og så kører den ellers over stok og sten. Alt efter, hvordan du konstruerer travlet. Nogle er på sandbund, og du kan også køre op i sten. Det er lidt efter, hvordan bundlinjen ser ud der, hvor mange hjul der er på den. Og så kører du bare. Og hvis du har en meget stor motor, jamen, så kører du stærkere end ham, der har en mindre motor. Så du kan sige, inden for selve travlfiskerne er der også en stor konkurrence på at få udviklet det mest effektive. Fordi du kan komme foran og fange den fisk. Det er ikke fisken, der løber ind i redskabet. Det er simpelthen travlen, der indfanger den, ligesom du ved, med en fælde. Og så skal du bare sejle stærkere end fisken.
Er det alle travl, der kører på bunden?
Nej, så har du flydetravl også. Og det er selvfølgelig, og du har også, not, som også er en stor redskab. Og det fisker så sild og makrel, og lidt blåvilling og sådan lidt forskellige tider og tidspunkter. Men det er så mere Nordatlanten. Det er sådan helt oppe ved Island og alle de områder der, hvor man ligger og fisker de her ting. Og det er klart, det har nogle andre konsekvenser, som det er svært for mig, og jeg har ikke forstand nok på, hvad der sker oppe i de der Nordatlanten. Jeg har en forestilling om, at det er ikke godt meget, det der foregår, men det er meget svært for en lille forening som Levende Hav at have et biologisk beredskab sådan nogle steder. Det vi ved, det er, det der foregår i Østersøen, de indre danske farvand, Kattegat, Skagerrak og Nordsøen, inden for vores område, fordi der, vi har været her i så mange år og fisket og fulgt det, det er destruktivt ødelæggende. Det ved vi. Og der foregår ikke ret meget flydetravl, og der foregår næsten ikke noget notfiskeri. Faktisk ikke. Men det er klart, hvis du får dit redskab fri af bunden, som en flydetravl jo gør, og noten gør, så laver du da i hvert fald en skade på bunden, kan man sige. Det er jo klart. Men hvis du ligger og slæver rundt på bunden, jamen så er det farten og kan man sige, og tungheden i det redskab. Altså jo mere du graver, hvis det er fladfisk og rødspætter og tunge osv., pikvar, så skal du grave ned i sandbunden for at få dem ind i travlen. For ellers så går du travlen hen over den. Der er man nødt til at sætte kæder på, i tunge kæder på de der bumtravler, som vi snakker om, for at de kan få jævlet fisken op af sandbunden og ind i travlen.
Men man må jo snakke om, hvad man skal de forskellige måder at fiske på, udgør sig. Dem, der kører på bunden, de travler, kunne man ikke simpelthen forbyde dem?
I det så forbyder man dansk fiskeri. Og det altså, dansk fiskeri, som vi kender det i dag, det er næsten udelukkende det.
Det skulle så ske
over 90% af danske fisk i dag bliver fanget af bundtravl.
Ja, det er et problem. Jeg lige snakket med en lokal fisker, som skrev noget pænt om Knud Andersen. Han kendte ham åbenbart. Jeg er altså fisker fra Aalbæk der, og han kendte sig ikke nærmere til Knud som sådan. Men han nævnte, at der ingen fisk var i Aalbæk brugt i øjeblikket, og det vil han godt vide, hvorfor. Han snakker om havneudvidelse, men det ved jeg ikke, om det er sådan noget.
Der er ingen fisk i Aalbæk brugt?
Ja.
Nej, det er det ikke. Det er skarv. Sæler og skarv. Og der er mange, altså det er jo, man skal tænke på, det er, sæler og skarv er jo dem, der kommer til sidst, kan man sige. Når der er mange fisk, så kan det godt være sæler og skarv. Det sker jo ikke så meget. Man lægger jo ikke rigtig mærke til det. Fordi hvis der er føde til alle, jamen så er der ikke den der ballade omkring, der er nogen, der tager den sidste fisk og så videre. Men når der bliver færre og færre fisk, altså når havet bliver mere og mere stresset, fordi, enten fordi der er ildsvind, eller fordi fiskeriet er for hårdt, så lige pludselig ser man, for eksempel som Aalbæk Bugt, at jamen, der er slet ingen fisk. Hvorfor er det så ikke det? Ja, der kan man se jo på Hirsholmen alle de skarv. Der var vi med til i Levende Hav for mange år siden at få den første regulering af skarv. Netop fordi, at den var med til at gøre det vanskeligt at opretholde bare et vildsvulfiskeri. Nu har vi et kæmpe problem med sæler i de danske farvande, indre danske farvande, også i Nordsøen. Og vi skal have en regulering af sæler for, at det kan blive... Altså, det skal vi jo ikke, for vi kan jo bare sige, at det skal være sæler og skarv, men så kan man ikke have fiskeri længere. Sådan er det bare. Når havet bliver så fisket ned og ødelagt af fiskeri, som det er blevet, og af ildsvind. Tænk på, det er jo en kombination af det, og sandsynligvis også andre faktorer. Klimaet varmere. Det sker jo også, at havet bliver simpelthen varmere. Man kan se, at der kommer nye arter op fra syd, som ikke har været her før. Så der er også nogen, der flytter ud. Når det bliver varmere herop, så flytter torsken mod nord. Altså for eksempel, at Grønland jo har haft et torskeeventyr i nogle år. Det er jo selvfølgelig, fordi det bliver varmere. Der har altså altid været for koldt. Nu er det at det passer til torsken, så forsvinder de der. Så der er mange, mange faktorer, der gør, at havet begynder at miste de fisk, vi kender. Der kommer så nogle andre ind. Men der er altså også nogle dyr, altså der er fugle, som får lov til at være ureguleret, for eksempel skarv. Nu kan de reguleres, men det er indtil for nogle år tilbage, hvor det er fuldstændig utænkeligt, at vi kunne få lov at regulere skarv. Og så har vi sælerne, som er bredt sig i en grad, som er fuldstændig utænkelig. I Østersøen op, og det er også gråsæler, som er en meget grådig stor sæl. Og så er der andre invasive, som krabberne. Altså, jeg snakker lige med en fisker, og det foregår sådan i Grenaa, og jeg siger, om de kan slet ikke fiske mere på grund af sand, de almindelige krabber, og det har jeg hørt igen og igen, hele vejen ned i fjordene. Man kan ikke være der for krabber, altså de små krabber. Og så er det sortmundet kutling, som vi lavet. Ja, det er fuldt. Hvor kom den så fra? Den fanger de tonsvis ned i Guldborgsund og det område, Kalvehaverne der, når de fanger ål. Så der er masser af udfordringer mod havet. Og det er så ikke, havet skal nok klare sig i en eller anden forstand, men vi mister fiskeriet, og vi mister det, som vi kender ved fiskeri, og det vil sige nogle gode fisk på middagsbordene. De mister dem.
Ja, lokalsamfundet, der bygger på fiskeri, ja, det bliver altså svaret. Men nu nævnte du sælerne som et stort problem. Ja. Er de der fredede, eller hvad?
Ja, de er EU-fredede. Det er EU, der er fredede.
Kan de spises?
Altså, ja, det er jo det, vi skal sætte gang i, altså, hvis det overhovedet kan komme en fornuftigt... altså, når man overhovedet, hvis vi kan råbe de folk op ind i ministeriet og få dem til at forklare dem, at vi skal i gang med en regulering, som selvfølgelig har respekt for arten sæler, og samtidig også sørge for, at når man skyder sælerne, så tager man dem med ind, og de skal bruges på en eller anden måde. De skal ikke bare ligge og flyde ud i havet, men de skal De skal indgå i den samlede forvaltning, ligesom alle andre, ligesom torsk og rødspætter og hvad det ellers er. Sælen er en del af den natur, som fisken er i, og som sådan skal den selvfølgelig også forvaltes. Og det vil sige, at den skal også reguleres.
Jeg tænkte på, at hvis ikke sælen dur til menneskeføde, så kunne det bruges som til dyreføde i landbruget.
Ja, man kan da bare, du kan se, hvad der, hvor mange af 2,5 millioner svin, der hvert år bliver omsat til fiske, altså benmel eller lidt andet. Altså, det er jo helt vildt, hvor mange dyr, der fra landbruget går ind i fødekæden på en anden måde end ved slagteri. Og der kan sælerne da gå med. Altså, det værd er det jo ikke. Det kan da bruges til mange ting. Eller man kan måske alliere sig med nogle af vores venner på Grønland og få lavet nogle teams. Altså, de ved da lidt om, hvordan man jagter sælerne og hvordan man bruger dem og så videre. Så hvis man kunne lave nogle teams og sætte nogle penge af til det, så kan det da gøres. Altså, det vanskeligt er det altså ikke. Det er kun viljen, der er mangel på i forhold til sælerne, og der er mange af dem. Og du skal huske, i Levende Hav har vi jo ikke det. Vi synes jo også, at sælerne skal være her. Det er jo ikke, altså, det synes alle andre også, når vi snakker med fiskerne, men det skal ikke være sådan, at de skal, når de breder sig, som de gør nu, at så skal de være fredet. Det er der, filmen knækker. De skal ikke være fredet. De skal også forvaltes, ligesom man forvalter alt muligt andet.
Men det er så nutidigt. Det er nok derfor, de er fredet, eller hvad?
Jamen, det kan godt komme. Altså, der er Levende Hav jo mere, kan man sige, klar i spyttet i forhold til sådan nogle ting. Altså, vi har ikke den der mystiske forestilling, som nogle miljøorganisationer har om, at sæler eller valer, eller hvad det nu kan være, alle mulige ting. Hvis et dyr er truet af, for eksempel på dens bæredygtighed, så skal det selvfølgelig alle kræfter sættes ind for at få den trussel fjernet fra dem. Men når de breder sig, som de gør nu, så er det jo ikke det, der er en trussel. Så er det jo fødevaren, der er en trussel. Altså, så er det trussel om, at der er overhovedet fødevare nok til dem, og så videre. Så der er ikke nogen, der findes ikke gode argumenter, der findes ikke andet nogen pjattede argumenter. Altså, det er ikke holdbare argumenter for ikke at regulere sæler. Det er det ikke. Det findes der ikke i dag.
Jeg kan huske, at jeg på Livelejr for, ja, det er nok 40 år siden, og der var det en sensation, at der var reservat for sæler. Altså, det er altså sket noget siden den tid.
Det er overvældende, hvis du kommer ned. Altså, du ser dem overalt nu. Alle havnene har deres sæler henne på, jeg siger, specielt Østersøen, når du går til Sverige. Der, i Sverige og Norge, der har man meget mere klar forestilling om, at der skal man regulere sæler. Der bliver skudt sæler. Jeg var nede i Fjellerup og talte med den sidste bundgangsfisker i Fjellerup her i, for nogle uger siden, og har lovet ham, at jeg skal prøve på, hvad jeg kan, eller Levende Hav, så gør, hvad vi kan for at få op de der folk op ind i forvaltningen. Det er både miljø- og fiskeriforvaltningen. Så han kan få den tilladelse til at skyde de sæler, der ligger ude på hans bundgang. Ja. I flere år har de ligget. Det er de samme sæler, han kan se dem. De ligger fuldstændig og klar og venter til, at han åbner dem. Og så går de ind. Han kan ikke få lov til. Han har ikke engang fået svar på sin brev, han sender det. Det er så skandaløst.
Hvem er den nye fiskeriminister?
Det er Mogens Jensen.
Ja, det er ellers kultur, han plejer at gøre det i. Men så der skulle være en chance, når der kommer nye folk til. De må være mere åbne måske.
Jamen altså, det for tiden, jo, det må vi jo, nu er de jo ikke rigtig kommet, jeg ved ikke, om de er kommet tilbage på ferie, men hvis de er kommet tilbage, så skal de i hvert fald stilles over for de problemer, der er i fiskeriforvaltningen, det skal Mogens Jensen jo også. Så han skal have at vide, hvad der sker, og så må han se, hvad han vil gøre ved det. Men det er i hvert fald en fiskeriforvaltning, som fuldstændig har fejlet, og hvis du, alle der har fulgt lidt med i fiskeriforvaltningen siden Esben Lunde Larsen her i, hvor flygtet til, jeg tror det er Washington, han sidder i nu, kan jo se, den misforvaltning, der er foregået. Der har været rigsrevision, der har været statsrevision, der har været kammeradvokaten. Senest kammeradvokaten, der stillede 603 spørgsmål til fiskeriforvaltningen, som han skulle have klarhed over. Hvor det var, han mente, der var tegn til misforvaltning. Jeg har ikke set alle svarene, men jeg mener bare, at hver, der er fulgt med i det, kan jo se, at forvaltningen har været elendig. Altså, elendig i ordets bedste forstand. Man kan næsten ikke engang finde ord for, hvor elendig den har været.
Vi læser om de der kvotekonger og sådan noget.
Altså, det er kun en del af problemet. Altså, kvotekonger er problemet. Det er jo kun et problem, fordi vi har tilladt det til at blive et problem. Det er jo ikke noget, de er blevet i sig selv. Altså, det er jo en værd. Altså, vi kan jo ikke gå og sige, at hvis folk kører for hurtigt på landevejen, jamen okay, det skal de selvfølgelig straffes for. Men vi kan jo ikke. Vi ved jo udmærket godt, at vi er nødt til at have noget politi. Vi ved jo godt, at der er en eller anden form for kontrol. Vi er nødt til at have noget kontrol. Ellers bliver det noget pjat. Og sige, at fartgrænserne er 100, eller hvad det nu er. Vi er nødt til at lave en kontrol med det. Så sætter vi alle mulige stærkasser op. Vi laver alt muligt i forsøg på at få folk til at overholde det der spilleregler. Hvorfor hulen gør vi så ikke det i fiskeriet?
Det gør man ikke.
Det er jo fuldt... Nej, det lader det ikke til, fordi der... altså, hvis du ser de der rapporter fra statsrevisorerne og fra Rigsrevisionen og senest fra Kammeradvokaten, så er det jo fuldstændig flyt. Der er ingen system i det. Det er kammerater og venskabs og nepotisme, og jeg skal komme efter dig. Alle de grimme ting, som man ser normalt i lande, vi ikke normalt ikke sammenligner os med. Det er sådan, det er foregået. I den periode, vi taler om, at du skal tænke på, jeg er 68 år, Knud 78, det er den samme periode, hvor vi har været aktiv i det her. Det er jo ikke en gammel historie. Det er vores tid, at man har fået smadret dansk fiskeri. Og det er ikke potekongerne, der har smadret dansk fiskeri. Det er fiskeriforvaltningen, helt konkret.
Jeg vil ikke
give det er til, dem, altså. Som ikke har kendt til rettidig omhu. Det er det.
Men jeg ser det ikke, når folk derinde, der er forstand på tingene.
Det er ikke forstand, der mangler. Det er handling. Altså, det er det der med at ansvar omkring det. Altså, det er alt andet lige nemmere at sidde ude sammen med de der forskellige store kutter og sidde ude i styrehusen og sidde og snakke med dem. Og det er nemmere at forvalte i virkeligheden et skive, end det er at forvalte 100 både. Altså, det er jo nemmere at forvalte, hvis man bare kan få et stort firma til at lave deres egen revision og deres egen sagfører og alt muligt andet. Så skriver de en logbog, og så kører det ind. Det er den ene ting. Den anden ting er, at fiskeriet har været ureguleret fra det helt fra 70'erne i virkeligheden. Og derfor er der blevet for mange fiskere til for få fisk. Og så skal det lige pludselig skæres ned, og så begynder man at lave den der privatisering, der er sket, således at folk skal købe hinanden ud af fiskeriet. Men det bliver jo så de store, der vinder. Sådan er det. hvis man lader kapitalkræfterne gå fuldstændig frit, jamen så bliver det dem, der har kapitalen, der vinder. Det behøver man jo ikke at skrive tykke bøger om. Det ved vi jo godt. Og så er det småfiskerne, der forsvinder. Og så forsvinder de små havne. Jeg tror, der er nogen 50 landingspladser af havne, der er blevet tomme her siden 2007.
Ja, du sagde, at der var regulering før 1970. Hvad bestod den i?
Jamen altså, da jeg selv kom i fiskeriet, jeg kom ind i 75, der var jo ikke noget, jeg skulle ikke støtte regnskab for noget. Jeg kunne bare gå ind og købe en båd og begynde at fiske. Der var jo ikke noget, jeg skulle ikke... Jeg gik hen i en bank og spurgte, om jeg kunne få nogle penge, så sagde de ja. Og så gjorde man det. Sådan har alle gjort det. Det er ureguleret. Altså...
Jamen det er klart, når der begrænser...
I dag er det fuldstændig reguleret.
Når der begrænser ressourcer, så kan man ikke bare køre løs. Det ved man jo for eksempel med jordpris omkring store byer. De stiger og så videre. Det skal påvirke hele økonomien.
Det.
Men man ødelægger ikke jorden som sådan. Det gør man jo med havet, hvis man overfisker.
Jeg tror godt, at når fiskeriet det går ned, når man hjemme, altså hvis det forsvinder fiskeriet fra et område, så på et tidspunkt bliver det vel. Kommer der fisk igen? Det tror vi selv. Altså nu, der er ikke fisk i Kattegat, selvom det egentlig er kun hummerfiskeri. Der er ikke fisk i Limfjorden, selvom det jo egentlig er stoppet. Men der er stadigvæk muslingeskrab i stor stil, og det er stadigvæk hummerfiskeri i stor fisk. Altså stadigvæk bunden bliver endevendt og travlet, både i Limfjorden og i Kattegat. Og så tror vi ikke på, at der kommer almindeligt liv tilbage. Fordi det hele er ligesom en skovbund. Altså det hele det der, hvad hedder det, bundliv, der er forudsætningen for liv i vandsøjlen, kan man sige. Og hvis ikke der er noget bundliv, så er der heller ikke noget liv i vandsøjlen. Så det kommer ikke, hvis ikke. Hvis I er nødt til at stoppe med at have den der idé, som nogle fiskere siger, det er godt, at bunden bliver pløjet, ligesom en landmand i en hver røv. Ja, det er det værste, det slutter. Men det er nogen, der tror det. Der er nogen, der tror, at det er godt, at man pløjer bunden. Jeg ved ikke, du forstår det, men det er sådan men det er nu... en meget mærkelig måde. Det er sådan en landmandslogik.
Nu har man fundet ud af, at det ikke er godt at pløje længere, fordi så ødelægger man mikrojorden.
Det er rigtigt, jeg har også set det. Det er smukt. Endelig kommer man til fornuft. Men det har jo, du ved jo selv, landbruget har jo været styrende i Danmark. Og det vil sige, man har aldrig sagt, når man havde overdrevene eller et eller andet, så var det godt, de blev pløjet, for så blev de meget mere produktive. Er det rigtigt?
Jo, sikkert.
Det, man arbejder med efter produktivitetsnormer. Så er det rigtigt. I en periode vil det være godt, men lige pludselig så er det jo, stopper det jo. Altså, så er der jo ikke mere næringsstoffer, så skal man jo tilføre næringsstoffer hele tiden, men i havet, bare tage sådan noget som havet, det er noget sludder, altså dem, der siger det, men det er mange, der siger det. at havet har godt af at blive pløjet. Det er ingenting. Der er ikke noget i denne verden, der er godt af at blive pløjet. Det bliver man da ikke stå og diskutere. Altså, det er da noget vrøv.
Ja, men din baggrund, hvad er det? Har du en uddannelse, relevant uddannelse, eller er det praktisk erfaring?
Altså, jeg har den der, altså jeg er jo kok, det er min første uddannelse, så er jeg senere blevet fisker, og der efter jeg har mødt Knud, så gik jeg på universitetet og tog humanøkologi og miljølærer, og så er jeg en bachelor i filosofi, og så senere her i 2008 har jeg taget en folkeskole, eller en lærereksamen, så jeg også lærer. Så jeg har lidt forskellige ting, jeg har beskæftiget mig med. Ja, men altid mest af det er, det meste af det, jeg har lavet, er jo sådan noget, hvad hedder sådan noget, aktivisme. Altså at være fisker og være praktiker og sådan nogle ting.
Jamen, jeg tænkte på, om du måske var biolog, fordi der har altid været en strid mellem biologerne og så fiskerne, om der var fisk, om det gik an at fange.
Ja. Men det har desværre været en diskussion, som er ført på nogle forkerte præmisser, fordi det er rigtigt nok, at når man så den eller hørte på den, så virker det godt nok fuldstændig vanvittigt. Men det skal tænke på, biologerne var sådan set ikke biologer i den forstand. De var ansat i fiskeriforvaltningen til at være biologer. Og det er ikke det samme. Fordi de biologer, der var ansat, og der var mange i ICES og hvad de hedder, alle mulige andre steder, de var sådan set ansat med det formål at få en fiskeripolitik til at fungere. Sådan var det. Den europæiske fiskeripolitik er styret, det er det ikke så meget mere, men det var styret af biologer. Og det vil sige, de var ansat med nogle bestemte formål, og derfor, at de var hele tiden under en politisk indflydelse. Det var ikke sådan en ren, kan man sige, biologisk øvelse overhovedet. Tværtimod. De sagde altid, når vi kom efter dem, ja, men under de foreliggende omstændigheder, med det vi ved, er det sådan og sådan. Der er så også mange torsk i Østersøen, eller så er der så også mange torsk i Kattegat, og så sagde fisken, det er der slutter. Ja, men det, på de præmisser, vi nu arbejder med, der er der så også mange torsk. Slut. Og så gik man jo, så går man jo forkert af hinanden. Fordi en biolog, der var ansat på Københavns Universitet, eller Aalborg, eller hvor det nu hen var, som var uhildet eller fri af pengene fra Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen, de kunne jo sådan set sige meget mere frit, at der er jo ingen torsk. Altså, hvis du har set nogle af de rapporter, de kom jo aldrig nogensinde til øl, de fik jo ikke løn af, hvad hedder det, lige snart man får sin løn, så er man, jeg mener, altså, uanset hvor god du er i den, selvfølgelig er det undtagelse, men langt de fleste mennesker i dag, om de er biologer, eller de er direktører, eller hvad hun de er, så gør de som regel det, man skal gøre i forhold til dem, der betaler ens løn. Sådan er det.
Kurt Svanevig Christensen, ja. Du bor i Lemvig nu, kan jeg forstå.
Ja.
Og jeg laver lokalradio. Er det sådan, at du har noget særlig historie, kan fortælle noget om vores fiskeri i Frederikshavn Kommune? Ja, det er sådan set også Hirtshals Jørgen Kommune skal dække. Vi fanger jo meget af fiskene. Og der i Skagen har vist kvotekonger, og ved jeg, Skagen er størst fiskerihavn i Danmark. Så jeg ved ikke, om du har noget særligt at fortælle det.
Jamen altså, jeg har jo selv fisket en del fra Skagen og også fra Asu og de steder deroppe, men altså, det er mange år siden, der var der jo fisk, det er det ikke længere. Det første, jeg møder i, de første gang, jeg er tilbage, sådan, kan man sige, sådan i en levende havssammenhæng, det er der, vi får sat diskussionen omkring de der, hvad hedder det, ålekrav, eller hvad vi kalder dem, om skarverne fra Hirsholmen, og få lavet nogle offentlige møder deroppe i Strandby og Aalbæk, om nødvendigheden af en regulering og for en regulering. Ellers er der ikke, altså, det at sige om fiskeriet som sådan, det er det største problem i Kattegat, er hummerfiskeriet med travl. Og jeg ved godt, at det rammer hårdt op ved jer. Det rammer også hårdt på Læsø. Men det ændrer ikke ved, at vi er nødt til, hvis vi kan ikke både blæse og have mel i munden, hvis vi vil have et Kattegat, der er levende, så er vi nødt til at se på travlfiskeriet. Vi er rigtig mange, det er ikke kun mig, men det er rigtig mange, også andre organisationer, som er overbeviste om, at travlfiskeriet er begrænsende faktor for livet i Kattegat. Og hvorfor er vi det? Det er vi, fordi vi har Øresund som referenceområde. Øresund er et, hvis alle, der besøger Øresund i dag og går på havbund der, kan se et levende havbund, der er fisk, der er bunddyr, der er alt, som det skal være. Og hvorfor er det det? Fordi der aldrig nogensinde har været tilladt at travle i Øresund. Og det er det eneste farvand i det danske farvandsområde, som er travlfrit. Og det lever det. og alle, der er en masse, der har deres udkomme fra Øresund. Ikke kun lystfisker, men også erhvervsfisker. Så i specielt i Nordjylland, specielt i det her område her, der er Kattegat og Skagerrak. Det er simpelthen, man er nødt til at kigge på trawlfiskeriet, hvis man vil have et levende hav igen. Og så er det der med kvotekonger. Jeg siger igen, det er en lang diskussion, og jeg kan ikke jeg ved ikke, hvem der er værre end andre af de der kvotekonger, men jeg ved bare, at fiskeriforvaltningen har ikke kendt til ret tid i omhu. Når folk, der er restriktioner på, hvor mange kvoter du må eje, der er restriktioner på, hvordan du skal styre dit fiskeri, og så de der restriktioner, og de ikke bliver overholdt, jamen så gør fiskerne det, som de nu synes, at de kan inden for de regler der. Og du kan ikke forlange, at en fisker skal kende alle de regler. Jo, det gør han selvfølgelig. Det ved det godt. Han kender reglerne. Men hvis ikke de bliver overholdt, hvis ikke de bliver, hvad hedder det, sådan noget, kontrolleret, jamen så gør de. Jeg har selv, da jeg fiskede i Østersøen, der var der stadigvæk noget, der hed Sovjetunionen og Østeuropa og alt muligt. Der lå vi og fiskede inden for østtyske områder, vi lå i polske områder. Vi lå alle sammen og fiskede derinde, fordi det var, selvom det var ulovligt. Men det var det, vi kunne komme derind. Der var ikke noget kontrol med det. Det var det ikke. Ja. Alle kunne sejle derinde, og der var mange flere fisk end derinde på de danske områder. Så løber vi der bare derinde. Sådan er det da. Og det er da ikke, så kan man sige, det er, du kan da ikke være stolt af, Kurt. Nej. Men det gjorde vi.
Men jeg kan huske, at for at snakke om fiskerikontrollen, at der er nogen, der har problemer simpelthen med, at de var i det sæt og blev jaget væk og sådan noget. Men det er selvfølgelig historie, sådan en historie, man hører.
Det, jeg synes ikke, at det er en undskyldning for, at fiskerikontrollen ikke gør deres arbejde. Jeg tror heller ikke, at det er fiskerikontrolløren, det er problemet. Jeg tror, det er, altså, jeg kalder det fiskeriforvaltning. Det foregår på toppen af. Det foregår helt op for den politiske top. Hvis du tager en, prøv at ringe til Henrik Dam Christensen, som nu er formand for Folketinget. Han var jo netop fødevareminister, fiskeriminister og landbrugsminister i 1997 og i de år der. Og vi havde jo tit møde med ham og prøvede på at forklare ham, at han skulle se at få stoppet de bomtravler og alle mulige andre travlfiskerier. Og så sagde han jo til os, at jeg har brev for det, hvor han står, jamen kære venner, jeg har hørt og forstået, men jeg går ikke så meget ind i, hvordan fiskerne fanger deres fisk. Det eneste, jeg er interesseret i, det er, hvor meget de fanger. Det var det, han sagde ordret. Fordi jeg er ikke fisker. Det vil sige, at fiskerne må selv bestemme, hvordan han vil fange sin fisk, om det er med travl eller med garn eller krog. Det vil vi ikke som regering bestemme. Det må han selv om. Men vi vil bestemme, om han må, hvor mange fisk han må fange under den kvote. Vi vil sætte kvoterne for ham. Det var det, han sagde. Så kom han senere ud af Folketinget. Han kom i EU. Og han sagde som medlem af Europaparlamentet. Og så har han senere både i artikler og alle mulige andre sagt. Det er selvfølgelig for sent, men han sagde, hvis jeg vidste, hvad jeg ved i dag, så har de travl ikke fået lov til at fungere. Så har det bomtravl virkelig fået, så har jeg fået stoppet bomtravl. Det siger ordret.
Det må have været nogle folk med forstand på det, som jeg er dengang, men dem har jeg ikke lyttet til.
Det er fordi, han kan ikke. Altså, det er jo det, der problemet. Jeg skal ikke forsvare ham. Han må jo forsvare sig selv. Men jeg siger bare, da han var minister for det, der var det så mange travler og så meget andet, at han tænkte, jamen så laver vi den her lille kvoteløsning. Det var det, der blev lavet i EU. Du får så mange ton, så må du gøre det og det. Og så kan man kontrollere det. Men hvordan du fanger det, må du selv ikke råde med. Man kan også høre logikken i det. Men i dag er det jo det, som, der ved han jo godt, det er det, som vi sagde dengang. Det har overhovedet ikke noget med kvoter, hvad mængden af fisk at gøre. Det er måden, den er fisket på. Det er måden, du fanger fisken på, der er fortællingen om fiskeriet. Det er ikke mængden, for der er ingen, der ved og kender mængden i havet i virkeligheden. For det svinger år for år. Men hvis du ved, hvordan du fisker. Jeg siger selv jæger, vi går ikke ud med en kalastikov og skyder, eller skyder med en pumpgun, eller noget som helst andet ude i naturen. Vi skyder med. Der er kun to patroner, får du lov til at putte i dit haglbøs. Og så videre, så videre. Der er total restriktioner på, hvad du må gøre, når du er ude i naturen. Hvorfor hulen er det ikke i fiskeriet?
Ja, men Kurt, du nævnte tidligere, at det er fisk med tegner, at det var et alternativ. Jeg mener, jeg har set en tegne i Lønstrup, hvor min kone er fra. Ja. Det virker ikke som noget, som kan give stor drift. Det er meget arbejde, de skal
nej, det er ikke stordrift, men altså, vi har jo lavet den undersøgelse, i Sverige, og den var jo op der. Og der var jo, jeg selv var oppe og se de erhvervsfartøjer, der er pæne erhvervsfartøjer, der lever af tegnefiskeriet. Der er også i Skotland. Det er det. Det er klart, det kan ikke være sådan nogle kæmpe store travlere, det kan ikke lade sig gøre. Men du skal tænke på dem, de helt store af travlerne på Læsø og i Strandby og så videre, de lever jo ikke kun af hummerfiskeri, de har jo også andre indtægter fra andre fiskeriformer. Vi er også for eksempel torsk i Østersøen, hvis dengang der var nogen af dem. Men det er slet ikke det. Man kan heller ikke, altså jeg tror bare heller ikke på det der med, at man kan regulere sig ud af problemerne ved at sige, at hvad skal man så stille op med de store både? Der vil jeg sige ligesom, det var en fisker i Nord-Norge, der blev spurgt om det også for nogle år tilbage. Han blev spurgt om, jamen kære ven, hvis vi skal, han sagde også, vi skal have de her store fartøjer ud af fiskeriet, og de store travler, de skal væk. Og så var det, journalisten spurgte han, det kan vi da ikke være, det er jo kæmpe, vi har jo hundredvis af store nye fartøjer og jern, hvad skal vi gøre ved dem? Så sagde han bare, lav søm af dem. Det sagde han, helt fuldstændig. Han sagde, jeg kunne ikke forstå, at det kunne være så svært, du kunne bare lave søm af dem. Ja. Og så tænker jeg også nogle gange, vi har Lindødværften, var der også stort en gang, så blev det lukket. Nakskov Skifteværft var stort, så blev det lukket. Der var tusindvis, og er der tusindvis af mennesker, der arbejder der. Hvorfor blev det lukket? Fordi det var et andet sted, man byggede skib. Det var billigere end der. Er det rigtigt?
Men fiskerne, de må jo have noget indflydelse, siden det ikke sker.
Nej, det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, at fiskeriet har ingen indflydelse på dansk politik, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, fiskerne har selvfølgelig indflydelse på den lille smule fiskeripolitik, vi har, men i virkeligheden er fiskeripolitik noget, som ikke betyder ret meget i hver regering, uanset om den er borgerlig eller den er socialdemokratisk. Det betyder ikke noget. Han er Dam Christensen. Dengang var, Svend Torborg. Kan du huske ham? Svend Torborg hernede i Falemvi. Ham med den røde skjort.
Ja.
SF. Yeah. Dengang Henrik Dam Christensen var minister.
Ja. Ja.
Der var han formand for fødevareudvalget, Svend Torborg.
Ja.
Og det har han i hvert fald fortalt mig, at Henrik Dam Christensen, han sagde altid til ham, jeg gider ikke det fiskeri. Jeg gider det ikke. Altså, det er simpelthen ikke til at holde ud. Han vil have noget fødevare og landbrug. Så det var noget med, at han et eller andet, som han synes, det kunne du tage dig af. Det kunne Svend Torborg tage sig af. Han var formand for fødevareudvalget, så kunne han tage sig af det. Han gad det ikke. Altså, jeg tror, at fiskeripolitikken har aldrig været noget, der var prioriteret i dansk fiskeripolitik. Aldrig. Ikke som i Portugal eller andre steder, hvor det betyder noget for befolkningen. Befolkningen har i virkeligheden ligeglad med fisk. De hader fisk, mange. De bruger ikke, når vi er rundt i landet med vores fiskekøkken og alt muligt, så har folk flere historier om, hvorfor de ikke vil spise fisk, end hvorfor de vil spise fisk. Der er altid sådan en forbold, der er ben i dem, eller de lugter eller et eller andet. Fiskeri er ikke særlig interessant for den danske befolkning. Og det bliver afspejlet i politikken.
Men nu for eksempel her i Frederikshavn Kommune, og lidt Jørgen Kommune, ja. Der betyder fiskeri trods alt noget. Kan man ikke lokalt råbe politikerne op?
Jo, og det er måske også, det skal vi også til. Problemet er jo bare, at hvis, altså, det gør man jo, i Norge har man jo formået at få bygderne, eller kommunerne, om du vil, til at købe nogle af de kvoter tilbage fra Oslo, kan man sige, af de der kvoter. Sørge for, at de lokale fiskere også har noget fisk at fange. Altså det vil sige, at man køber kvoterne og stiller det til rådighed for ens egne fiskere. Det kunne være i hvert fald et godt bud på noget, der kan hjælpe. Men det hjælper jo ikke på for eksempel situationen lige nu ude ude ved Torp Strand, hvor der er en 30-40 bomtravler. Det hjælper jo ikke noget, at de får flere fisk, fordi de kan ikke komme ud og fange dem. Bomtravlerne ødelægger og smadrer og fanger det, der er.
Altså, ja,
og det er
altså
jo et hollandsk problem. Altså det er jo et problem mellem Danmark og Holland.
Ja.
Og det kan jo ikke løses af. Der er man nødt til at sige til den danske regering, I skal sige til hollandske fiskeriminister, få de fartøjer hjem til jer selv i den engelske kanal, hvor de kommer fra. De skal ikke herom. Og smadre, havet i Skagerrak. Det går jo ikke. Og så kommer der nogle problemer i det, som er kompliceret, fordi der er en europæisk fiskeripolitik. Hvis man har en lille smule kvoter også herop, så skal de også have lov til at komme op og fange. Og så kan det ikke kontrolleres. Du har nok set det der, det har været kørt i nogle år, hele diskussionen om, at de har 2800 tons rødspætter i de hollandske kvoter i Skagerrak. Det er fuldstændig umuligt, at så mange bomtravler kan leve af det. Det kan jo ikke lade sig gøre. Altså, det kan alle jo se. Men de danske myndigheder siger, at vi kan ikke tage dem i ulovlighederne.
Man kan alt nu om dagen, åbenbart elektronisk og sådan overvågen der. Så må man jo høre CIA eller hvem til at finde ud af.
Jamen altså, man skal da mandsopdækkes. Altså, der er jo ikke, altså, det er fordi man tror, det kan, fordi det står i papirerne, at så skulle det være lovligt eller ikke lovligt. Du skal jo ud på havet. Altså, dengang der var rockerproblemer eller knivproblemer i nattelivet, jeg ved ikke, hvad der var alle mulige mærkelige ting i det her land. Så satte mandsopdækket man, og man lavede zonevisiteringer. Jeg ved ikke, altså, man lavede alt muligt. Kan du huske det? Der har været det sådan noget. Mm. Så fik man fjernet kniv fra nattelivet, som man kaldte det. Fordi man lavede, man sagde simpelthen til politiet, gav dem yderligere magtbeføjelser, således at de kunne fjerne knivene, eller på grund af mistanker, eller så videre, så videre. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Der er intet i det fiskeriet. Intet. Selvom der er alle begrundede mister, alle der har det, bare det mindste omløb i pæren. Det mindste omløb i færden ved, hvad en sild er, ved, at det, der foregår ude i Skagerrak, er umuligt. Forstår du, hvad jeg mener? Det er simpelthen ingen, der ikke kan se, at det ikke kan lade sig gøre. Også myndighederne. Men hvad gør de? De gør indsæt. De skal være derude, og skal de være på siden af de her både hele tiden. Mand som der ned i lasten, hvad laver I? Logbog, og så videre, så videre, så videre. Det er ikke så vanskeligt.
Jamen, kan,
hvis viljen er til det.
Man kan se det også, at sætte nogle afvågningskameraer op i skibene.
Jamen, du behøver, altså, det hjælper så ikke herude, fordi det er jo udenlandske fartøjer, det er jo, hvad hedder sådan noget, det er jo hollandske både. Da du skal ud og se, hvad de laver, du skal ligge derude med en båd, mandsopdæk dem. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man kan lave de der ting omkring rocker og omkring kniv i natteliv og alt sådan noget. Så hurtigt kan en justitsminister få det sat i værk, og det kommer intet til at ske omkring de rockere, vi har ude i Skagerrak. Jeg forfatter det ikke.
For befolkningen ved nok for lidt, og det interesserer sig ikke. Og det er et minoritetsproblem, som man siger. Man kan ikke se, hvad det er i havet. Hvad der sker derude?
Nej, det er det, der er problemet. Men det var derfor, for ligesom at gøre en lang historie kort, det er i hvert fald det, som Knud har knoklet hele sit liv. Forsøgt at råbe op.
Ja.
Som du selv siger, du har mødt ham mange steder, og vi andre har jo været sammen med ham. Altså, det er... Det var hele hans, jeg, der sagde, det her, det er jo simpelthen ikke, vi vil ikke acceptere det simpelthen. At vi kunne blive nødt til det, det er en anden historie, men vi vil i hvert fald ikke acceptere det. Vi vil ikke sige ja til det. Vi vil ikke bare vende den anden kind til, eller hvad hun det hedder, eller lukke øjnene og så komme i gang med at rejse et eller andet sted og holde ferie. Det kan ikke lade sig gøre. Altså, sådan kan vi ikke have et samfund.
Hvis du skal karakterisere Knuds arbejde, er det miljøarbejde, eller hvad vil du kalde det? Jeg opfatter umiddelbart Levende Hav som en miljøorganisation, der vil arbejde, han har sagt, økologisk i nogen retning. Det er egentlig det, der er grundlæggende, også i jeres tanker og gøren.
Ja, men vi er jo først og fremmest politisk jo. Altså, vi er først og fremmest en politisk, altså, vi er ikke en politisk i den der partipolitisk, det er jo ikke det, men det er politik, det er det samfund, der skal indrette sig efter virkeligheden og ikke omvendt. Altså, vi er nødt til at have et samfund, som forholder sig til fiskeriets problemer, helt konkret. Ja. I stedet for at påstå på et stykke papir, at det gør de. Det giver ingen mening. Fordi der i fiskeriet findes mennesker og samfund. Hvis du forstår, der findes nogle mennesker, som har bygget en tilværelse i Tyrone eller andre steder på fiskeriet. Og så kan det ikke nytte noget, at man bare laver et stykke papir, hvor der står fiskeri på, som ikke har noget at gøre med virkeligheden. Det nytter ikke noget.
Det er altså fiskere og deres interesser på rimelig måde i varetager.
Men det er din interesse, det er samfundets interesse. Jeg tror ikke på det, fiskerne. Sådan er det i hvert fald ikke for mig. Altså, jeg knyder bare lidt mere... Han er mere øm over for fiskerne. Men jeg synes ikke, det er fiskerne. Fiskerne, de skal selv kæmpe deres kamp. Jeg vil have et samfund, der fungerer. Jeg vil have et samfund, hvor papirerne og forvaltningen har hold i virkeligheden. Jeg har lige været arbejdet i Somalia i mange år, og der blev fiskerne pirater i stedet for, fordi vi fjernede stedsgrundlaget på fiskeriet. Det går simpelthen ikke. Og så får vi emigranter osv. Vi er nødt til at lade
samfundet... Ja. Kunne du ikke fortælle lidt om det med Somalia? Det interesserer mig, for den der logik der i, at vi selv har skabt piraterne nærmest. Ja.
Det er det samme. Altså hvis du for eksempel i Somalia, men også lidt i Eritrea og andre steder, altså når man laver nogle samfund, som fuldstændig kollapser, eller hvor alting ikke fungerer længere, så står der nogle erhverv tilbage i det her, så fiskeriet, det kan være landbrug, det er mange forskellige erhverv, som ikke kan komme til at fungere, fordi erhvervene er baseret på, at man kan hente nogle virkemidler, det kan sige nogle garn eller noget. Det man, når man ikke selv producerer det, så må du jo hente det i Kina, eller hvor du kan købe det henne. Det er den første bekymring. Hvis ikke man kan få nye redskaber, så kan du ikke fange fisk. Men det kunne de ikke få i Somalia, for eksempel, fordi der var ikke nogen, der ville sælge noget til Somalia, fordi det var en stat i opløsning. Og der var for det øvrigt ikke engang en stat, der var jo ikke engang anerkendt. Det var fuldstændig roet, kan man sige. Ikke? Det er den ene ting. Når man så endelig de får fat i noget garn på en eller anden måde, jamen, så kan de ikke komme af med fisken. Så er der ikke et marked for det. For det findes heller ikke. Der er ikke noget marked, osv. osv. Og så kan man ikke forstå i det internationale samfund, at disse mennesker, som lever ude ved kysten, de lige pludselig begynder at finde nogle alternative former for at få sig noget indkomst. Og det var så pirateri, som kom der i nullerne. Ikke? Altså det har været op igennem nullerne, men 2007-2008, og der begyndte det rigtigt at tage fart på Afrikas Horn. Og så var der mange, og så begyndte de at tage store skibe ind af de to sømændene som gidsler. Og så lige pludselig så verdenssamfundet jo vågnede op og sagde, hvad sker der? Og så begyndte fiskerne at fortælle, jamen vi sker det her, fordi vi simpelthen ikke kan leve af fiskeri. Der er ikke nogen former for fiskeri, der er pirater nu, osv. osv. Og der var kæmpe store fartøjer fra Spanien, fra Frankrig, fra Filippinerne og alle mulige andre steder. Der kom de og fiskede ind på det somaliske farvande. Det kunne Somalien jo se. Så det kørte sådan helt ind til 2011, hvor så endelig det blev besluttet fra, det var blandt Obama, der besluttede det sammen med de andre lande, at nu skulle det være vagtombord, bevæbnet vagtombord, og så er det retteriet op. Ja, det er næsten stoppet i hvert fald, fordi de bliver skudt. Men det der var udgangspunktet, det var nogle mennesker, som var vant til at være på havet. Det er ikke nemt at komme og kapre et skib og kravle op på det. Så du er nødt til at være lidt søvand fra de der små både osv. Det var fiskere. Og de finder noget andet at lave. Og det, altså det er jo verdenssamfundet, der ikke kender til rettidig omhu og sørger for, at de her få fisk, det er jo altså, 6-7.000 mennesker, der skulle have noget at lave, så kunne de holde op med det pjat. Og sådan er det hele vejen rundt.
Men problemet er altså ikke løst, kan jeg forstå. Man bare fjerner symptomet. Fordi de fisker vel så stadigvæk dernede, de der store skibe fra Europa.
Det er lidt forskelligt, for eksempel fra Somaliland til Puntland og så helt ned til Somalia. Det er lidt forskelligt, men det er klart, det er et kæmpe problem, at de internationale flåder kan få lov til at fiske stadigvæk. Det er det. Nogle af de pirater, som tidligere var aktive i pirat, de er nu blevet vagtmænd på de der skibe. Så de får nogle jobs til at være dem, der er på vagt imod dem selv. Ja, det er lidt mærkeligt, men det er ikke så meget pirateri der mere. Det er det ikke på Afrikas Horn. Der er ikke noget pirateri af betydning. Det er det ikke. Så det er fiskeriet foregår lidt, og det vokser stille og roligt. Jeg var selv ansat i Fair Fishing i 20 år og arbejdet dernede. Der kunne jeg da se, at det fiskeriet bliver bedre og bedre. Det tager den tid, det tager. Men min post, det er bare det, jeg prøver at sige, og som Knud altid har sagt, det kan jo ikke nytte noget, at man bare skriver sig ud af problemet. Der må jo handles, du må jo gøre noget helt konkret, når folk ikke kan få mad på bordet. Så finder de nogle andre måder at gøre det på.
Det er det. Jeg kan huske, at Knud Wilby var med i noget, det er Fair Fishing.
Det er Fair Fishing, ja.
Okay, ja.
Der var jeg også, jeg var ansat som fisker i Fair Fishing, og Knud Wilby var med. Han holdt talen her ved Knuds bisættelse.
Og han har også været aktiv tidligere i Levende Hav, vist.
Ja. Nej, han er ikke så meget i Levende Hav, men han, vi kender ham. Han er kendt Knud. De to Knud har kendt hinanden i mange år.
Ja, så hører vi også en gang imellem et kritik af EU, fordi de tillader aftaler med Marokko om fiskerettigheder ud for Vestsahara, der hvor, hvad hedder nu, jeg kan ikke huske navnet, den der stamme, de bor. Polisario. Det er besat område. Men det har I ikke haft med at gøre.
Jo. Jo. Vi har arbejdet meget sammen med Afrika-kontakten, som hedder Global Aktion. Det er jo dem, der har brugt meget krudt på Vestsahara. Jeg har selv været dernede. Jeg er ikke i Vestsahara, men jeg var i Senegal, og det område der engang for nogle år tilbage. Altså, det er jo, du skal tænke på, den situation er selvfølgelig, ligner jo egentlig andre steder, hvor de europæiske flåder, de ude ved Carabatjøerne eller Salomonøerne, fisker for meget i forhold til, hvad lokalbefolkningen kan lokale fiskere, så bliver de, kan man sige, deres levegrundlag forsvinder. Men netop i Marokko og Vestsahara, det er jo en politisk diskussion. Og det er jo en helt anden, altså det er en stor politisk diskussion, fordi landet er besat. Det har vi jo ikke så meget af andre steder. Så fiskeripolitikken i Vestsahara er lidt, kan man sige, styret af den store politiske dagsorden omkring det område. Det er ikke ren fiskeripolitik. Det er det for eksempel Salomonøerne, Karabachi, eller på den sags skyld også Togo og Benin og sådan nogle. Det er ren fiskeripolitik, hvor landene sælger nogle rettigheder, eller administrationerne i de enkelte områder sælger nogle rettigheder til EU eller andre lande. Men i netop i Marokko er det et problem, at Marokko gør det over et område, de har besat. Det er jo samme som hvis... Ja, det er jo besat. Altså, et besat land.
Ja, det er det, man ikke kan forstå, at det er jo, som siger politikerne, at de påtager sig det ansvar, det er, at det burde de jo stille til regnskab for, men det er jo bare ingen, der magter.
Nej, det er fordi igen, det er kommissionen, der ikke respekterer den. Altså parlamentet har jo sådan set, nu er det sket lige noget nyt her i den sidste afstemning, men i de tidligere år, der har det sådan set været klar nok, at parlamentet har sagt nej til det, som kommissionen har fremlagt.
Er det så ikke rådet? Er det ikke, når jeg har sagt, ministerrådet, så sidste andet har
jo,
styret?
Jo, men det er jo det samme med kommissionen og ministerrådet. Men nu er Danmark også tilsluttet sig aftalen, som er den nye fiskeriaftale mellem Marokko og EU, og det har de jo ikke gjort før. Ja, så der er sket noget nyt. Jamen, og hvad det kommer til at ske nu, det må guderne vide, men det er i hvert fald, det var mystisk, at det var så Karen Ellemann, der var sat som minister på det tidspunkt, da den sidste aftale blev underskrevet. Hvorfor de gjorde det, men jeg ved, det, vi har en idé eller en forestilling om, at det kunne godt være, at de ville bruge det som et forhandlingsoplæg i Brexit. Altså hvis for eksempel Brexit, det kommer til at betyde, at det er cirka en milliard kroners omsætning, der forsvinder fra dansk fiskeri, hvis UK de smider sig ud af deres område, så er det helt store fartøjer, der bliver smidt ud. Og de kan i princippet, mange af dem kan i dag godt sejle til Vestafrika. Det kan godt lade sig gøre på papiret og sejle derned og fange ansjoser og sardiner, hvis du forstår mig. Det er langt væk, men det er nogle steder, hvor de fisker i Nordatlanten, også langt væk. De får aldrig lov til det, men det kan de bruge som argument. De i hvert fald, de vendt på en tallerken, de har sagt ja til den aftale her, og det har de ikke gjort tidligere. Og FN er jo klart imod, de siger jo, det er imod folkeretten.
Ja, og det skal frem i lyset. Så det er vigtigt, hvis det er sagt.
Ja, men det er vigtigt, men det er, det er jo sådan en stor politisk ting, som... Det er klart, at levende har med i det, men det er jo ikke det, der er vores største... Vi har jo ikke ret... Vi har jo ingen kapacitet. Vi har jo ingen ansatte. Vi har jo ikke nogen folk, der kan følge op på det, hvis du forstår, men vi er jo kun frivillige. Levende har jo en lille forening, som arbejder udelukkende med frivillighed. Det vil sige, at vi har jo ikke mulighed for at rejse til Bruxelles i tid og udtid og gøre os gældende. Og det har vi simpelthen ikke. Vi har ingen penge. Så vi kan kun gøre det, vi har forstand på, hvis du forstår, her og nu, lige uden for døren, at det, vi kan røre ved med Kurt Anton og så videre. Vi kan ikke gå, og så kan vi tage ned og lave et projekt i Somalia, eller i Tanzania i øjeblikket. Det kan vi godt gøre, det vil vi godt finde ud af. Men at prøve på at påvirke EU-parlamentet, den danske regering eller andet i Marokkos Vestsahara-konflikt, det går nok svært. Det synes jeg, det kræver en ansatte.
Hvad med Kurt og Anton nu, når skiberne er væk?
Ja, vi har fået en ny skiber. Altså, han havde jo en lille der, som var skiber, sammen med Knud. Et stykke tid. Han er fiskeskibet for Bønderup. Han har i hvert fald lovet, at han nok skal sejle videre med den. Men det er klart, det er jo ikke Knud. Han er jo Knud kunne mange andre ting, end at være skibber. Så det er jo, der er flere ting, vi skal have gjort omkring Kurt Anton nu. Vi skal have skabt et team, som kan, hvor der er forskellige folk, der kan byde ind på nogle forskellige opgaver, når man skal ud og sejle. Hvis den skal lave et projekt for eksempel til folkemøde, eller hvor den nu skal til Aalborg eller et eller andet til fiskerimæsse, så skal der være nogen, der sejler den op og er med den og gør noget. Det skal vi i gang med nu.
Så I har et arbejde?
Altså, vi har et team. Ja, vi.
Og fylde ud efter Knud.
Ja, det har vi. Han er efterladt. Han har givet os nogle opgaver.
Ja. I har sikkert en hjemmeside. Hvad hedder den?
Den hedder bare 3xlevendehav.dk.
Har I en Facebook-side?
Livet. Også Facebook, det er samme, ja.
Ja, så kan man så gå derind og se, og hvis man er interesseret i at blive medlem og støtte jer, for jeg kan forstå, det er et bredere formål end bare fiskeri. Altså det er miljøformål også. Her hører med, havet dækker jo. Det er jo et af FN's verdensmål, det er miljø i havet. Der må I jo virkelig fylde noget, og jeg kan forestille mig, at der ikke er så mange på det område. Det nu interesserer man sig for plastik i havet, men altså, det er selvfølgelig også noget det, som I sikkert har opdaget.
Ja, det er meget plastik, men altså, vi har lige lanceret sammen et stort projekt, jeg ved ikke, om du lige har set, du kan prøve at se det bag, det hedder Red Havet Nu. Red Havet Nu. Det er simpelthen et projekt i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Verdens Naturfonden og Sportsfiskerne og Levende Hav. De fire organisationer har fået nogle penge fra Velux, og så er der et firma, der hedder Mensch, ind i København, et stort konsulentfirma, der har lanceret en kampagne, som nu kører hen over efteråret. En stor kampagne, der hedder Red Havet Nu. Og det er noget af det, som man kan gå ind og skrive under og være med til at lægge pres på politikerne for at få løst nogle af de problemer omkring iltsvind, omkring forurening og omkring bundtrop. Det er de tre vigtigste emner i den kampagne, Red Havet Nu.
Ja, ja, men det er måske et passende sted at stoppe her. Nu har du også fortalt en masse, som kan man sige er Knud, det er nok sådan, han vil have det. Han vil have, at der er nogen, der fortsætter. Det er godt, der er nogen, der vil tage over.
Det er det vigtigste, tror jeg, for Knud. Han er ikke så glad for det. Det er det vigtigste for ham. Det er også, sådan, det er også derfor, vi alle sammen vil ære hans minde ved netop at holde skruen i vandet på Kurt Anton og sørge for, at vi holder fanen højt i forhold til de forandringer, der skal ske i det her samfund. Og det skal ske.
Ja. Og nu ved jeg ikke, altså, dine data, de ligger nok på hjemmesiden, eller sikkert ikke?
Ja, du kan også finde dem ind på min egen, jeg har en egen hjemmeside, KSCFA, det hedder KSC Fishing Advice. Der har jeg i hvert fald, der ligger de alle sammen, mine data, inde på KSCFA.
Ja, ja. Jeg vil tænke på, om der er andre, der interesserer i at snakke med dig nu, og så i forbindelse. Yeah. Ja, men så jeg skal lige sige farvel. Jeg siger mange tak til den
nye formand. Ja, selv tak. God vind, som vi siger hernede fra. God vind.
Ja, det var dejligt at snakke med dig og få...
Ja, lige måde. Lige måde.
...at vide om havet og dets betydning. Og at det nu, han har... udrettet. Så jeg siger også god vind fremover til Kurt Svendingvig Christensen. Ja. Ja, mange tak.
Tak. Ja.
Her er med slut på samtalen med formand for Levende Hav, Kurt Svendingvig Christensen, om afdøde ildsjælen Knud Andersens liv og meritter. Det skete den 25. august 2019 med Dialogs Arne Hansen som interviewer. Man kan genhøre interviewet her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg så en browser her på Knud Andersen. Her er der også blevet lagt links og andre kontaktoplysninger til Knud Andersens havmiljøorganisation Levende Hav.